Gepdiýär razy atdyk radiosi. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 24-nji apreli hepdeniň çarşamba güni efirde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Balkanın hastahanalarına sağlık işgärlerinin yeti yetmezçiligi duyulýar. Türkmen ýaşulylary agyr günde ýaşaýanlyklaryna aýdýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Britaniýanyň daşary işler ministri David Cameron özüniň ministr hökmüni Gyrgyzstana münasyran ilkinji safarynyň dowamyny Britaniýa bilen Gyrgyzstanyň arasynaky umumy bähbitleri nygtamak isleýändigini aýtdy. Cameron 22 aprelde Zatyk radiosyna beren interwýusyny iki ýurdun arasyna hususan howanyň üýtgemegi, sowda, bilim we howpsuzlyk ýaly ugurlarda bir topar umumy bähbitleriň bardygyny aýtdy. 11 ýyl ozal Gyrgyzstana safar eden ilkinji Britaniýa lideri öňkü premier ministr özüniň prezident Sadyr Japarow bilen geçiren duşuşuklarını, sağdını ve işleyen demokratiyaların ehmiyetini ara alıp masalatlaşanlıklarını hem aitti. Cameron dünyada bahsleşiğin eskenliğini ve iri devletlerin hizmetler tapmak uğruna tağırla ediyenliğini belledi. Ol ödünün Kırgızistan'a yüzlenmesine hiçbir yurdun adını ayrıtınlıkta ağlamazdan bu yurdun bir hizmettaşı derek beylikli bir hizmettaşı saylamağı ya da ödünün ön bağır olan hizmettaşlarını ret etmeye mecbur değildiğini aitti. Biz ödümden sizinle birlikte üstünlük kazanıp olacak umumu behbetler uğruna işleş Mäge isteg bildirýän täze hyzmatdaş bolanymyzy beýan edýärs diýip olaýdy. Ukrainanyň Odessa Fort şäherine 23 aprelde ýerden edilen rus hüjümine 7 adam, şol sanly 2 çağa şikestlendi diýip Sowet administrasiýasynyň başlygy Oleg Kiper aýtdy. Ol bir näçe binada ýanygyn döreniňi söýdüne goşdy. Ukrainanyň howa gorunuş ulgamlary Russiýa tarapyndan Odessa, Kiev, Mykolaýew we Cherkasy Sowetlerine atylan 16 dronun Ummer sanatını urup yıktı deyip Hova Güysürü telegramına veren beyanatını aytti. Kiev'in nişana alan ehli dronlar yok edildi deyip Ukrayn payitahatının harva administrasiyasının başlığı Serhi Popko telegram haberini aytti. Ve şehirde adam pidalarının ya da ziyan çekmelerin hasabı alınmanlığını sözüne koştu. Qazaq hökümeti yurdun demirgazyk we Gunwatar sewitlerine zarburan suw joşkunlaryna garşy çäre görmek üçin Gunwatar Qazaqstany goşmaça halas ediş toparlaryny iýerdi. Qazaq hökümeti 22 aprelde beren beýanatyny 600 harby işgärin hem de adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň hünärmenleriniň sewite iýerlenýänini aýtdy. Bu sewitiň merkezi Oral şäherine ýaýyk deriýasynyň suwy bir gün ozal howpli hasaplanýan çäkden hem ýokary göterilip 8.5 metre ýetdi. Adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň medpugy sekretary Askar Şarip 20 aprelde 9000 çemesi adamın şolsanı 3853 çağanın vaqtlayın pinahanalarda qalyan ona itdi. Sevitte bulan su coşmaları 14000 adamı pina gözlemege ve arası ağı su üpçünçülüğünü gözlemege itirdi. Tebiqatı varmak boyunca cemiyetçilik gödevçülüğü qadnası 22 aprelde Rusiyanın Qazaqstan bilen serhetleşen Kurgan sevitine su coşmalarının işlemeyen Dabravolnaya Uran meydançasına Uran zivillerini Tobol deryasını itirenliğine itdi. İranın prezidenti İbrahim Raisi Pakistan bilen İran arasında fevral ayında olup geçen serhedüstü darbalardan son 22 aprelde ilkinci gedek Pakistan'ın premier ministri Şeyh Baz Sharif bilen gepleşikler geçirdi. Raisi'nin Pakistan saparının devamını 8 hizmettaşlık resmi namasına gol çekiler. Şelede taraflar iki yurdun arasında köpten veri saklanıp kalyan milyardlarca dolarlık gaz geçirici taslamasını aralıp masalatlaşarlar. Abaşa bu taslamanın İran'a karşı girdilen sanksiyalara kabat gelmeyenliğine aydıp ona karşı çıkar. Gyrgyzstanyň adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi 20 aprelde günorta Oor sewitine hepdeniň ahyryna bolup geçen ýer süýşmesine bir adamyň helak bolanyny habar berdi. Alaý, Karakulja, Ozgon we Karasuw etraplaryna ýer süýşmesi zararly bir näçe ýol ýapyldy. Günorta Jalal Abad sewitine 45 hojurlugy, Barpi obasyna 4 hususy jaýa ziýan ýetdi. Goňşy Özbegistanyň günorta Samarkand sewitine hepdeniň ahyryna ýagan güýçli ýağış ýer süýşmelerine we suw joşmalaryna sebäp boldy. Ol ýerde adam pidalary barada Mit aýdyny habar berilmedi. 15-20 aprel aralygynda Aşgabatda geçirilen hokkey boýunça halkara ýarysda Türkmenistanyň galkan topary final duşuşukda Tatarstanyň Adihis Kazan toporunun 4-2 hasabyny üstün çykyp ýeňiji boldy. Ýarysda Adihis Kazan kümüş Belarusyň Volat topory birinji medallara munasyp boldy. Aşgabatyň gyşky oýunlar sport toplumyna 5 gün dowam eden halkara ýarysda Türkmenistanyň Bahreýniň Belarusyň İranın, Qazaqstanın, Qırğızstanın, Omanın, Özbekistanın, Rusiyanın ve Türkiyənin hokkey toparları qatnaşdı.